Gepleýän razy atdyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewan Polanatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda bina edilen ýolugçy awtomobiliniň guruluşy uzagy çeker. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň guruluşyk işler bir ýyl töwereg togtudylan dehkanyň garaşyklyk bayramyna dolu taýýar edilmegini talap edýänliklerini habar berýärler.
Awtomobiliniň daşky fasady dolu tamamlanan hem bolsa içi henüz taýýar däl. Sebäbi bu dehkada soňky bir ýyl bäri guruluşyk işleri alınıp barılmadı. Yan yakında hükümetler avtomendirli qarışdırlığı doğru tayyar etmeli ve davaralı açmalı deyip qısap başladılar.
Deyip kuruluşuktan xabarlı çeşmeler Azatlık Radyosu'nun xabarçısına malumat verdiler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenabad'ın önkü halkarı Huvamendir'in yerleşen yerine, şehirin çetine yerleşen tazı avtomendirin kuruluşuğunu Muhammed Balkan Hocalık Cemiyeti'nin yerine yetiriyenliğini xabar veriyer. Metbuat arxivlerine göre Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow 2020 yılın 7 fevralına yurdun Türkmen Avto Uloglar Agentliğine Türkmenabad, Balkanabad, Daşoğlu ve Mara şehirlerine yolovçu avtomendirlerini kurmak varada Muhammed Balkan Hocalık Cemiyeti bilen şertname bağlaşmağa ihtiyar verdi. Ýatlasak şol gün 2020 ýylyň 7-nji fevralyna Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun Odalyk Sinagat we Kommunikasiýa ministrliginiň binýadyna Sinagat we Guruluşyk Önümçülük ministrligini döretmek hakyna karara gol çekdi. Bu täze ministrligiň başlygy wezipetine ogly Serdar Berdimuhammedow belledi. Şol bir karar bilen beýlik transport agentlikleri bilen bir hatarda Türkmen Avto Uloglary agentligi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň tabyndygyna geçirildi. Vilayet merkezlerindäki täze awtomendirleriň guruluşyny 2020 ýylyň fevralına başlap 2022-nji ýylyň fevralyna tamamlamak gözüňünde tutulýardy. Aradan 6 aýyň geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar guruluşygy fevralda tamamlanmaly edilen dehkanyň guruluşynyň garaşsyzlyk bayramyndan soňra hem dowam etdirileýändigini aýdýarlar. Täze dehkanyň guruluşynyň bir ýyl töwereg togtudylmagynyň sebäpleri resmi taýdan mälim edilmeýär. Ýöne guruluşygyň togtudylan döwri ýurtda pandemiýa çäklendirmelerini girdilen döwrüne gawat gelýär. Bellesek 2020-nji ýylyň aprelini öňkü prezident global pandemiýa bilen bagly dünýäde emele gelen ýagdaýlar sebäpli ýurtda diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli dehkanlaryň guruluşyny dowam etdirmegi tapşyrypdy. Muňa garamazdan pandemiýa döwrüne paýtagt Aşgabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraga astyna galýan gymmat bahaly Şoň mehmanxanalar açılıp ulanılmağa verildi. Döwlet Medpowaty Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine ynanylan awtomendirleriň bahasy barada maglumat bermeýär.
Awtomendirliň guruluşy Türkmenabatda açılıp ulanylmağa berilen AOY-yň guruluşundan hem öň başlady. Ýöne AOY-dan ýyzda galdy.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýatlasak Türkmenabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraga gatnaşan galýan ak öý binasy geçen ýylyň tomtuna açyldy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar Türkmenabatda gurulýan täze awtomendirliň yerleşýän ýerini çet görýänliklerini aýdýarlar.
Bu awtomendir Türkmenabadyň gündorunda yerleşýär. Awtomendir Türkmenabat awtobanyndan 28 kilometr aradaşlykda yerleşýär. Awtomendirliň çette salynmagy ýolugçylaryň ýol sagatyny köpeldýär.
Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Awtomendil Türkmenabadyň gündogor çetine yerleşýär. Awtoban şäheriň gün ortasyndan çekilipdir. Uloglar awtomendilden awtobana çykmak üçin 28 kilometr ýol geçmeli bolarlar. Hasadol 2014-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabadyň demirgazyk eteginde halkara awtomendil açylyp ulanylmagy berildi. Şonda döwlet medpowaty bu awtomendilden Eýrana, Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana, Türkiýe we Awganystana öňüli awtobuslaryň ugrujakdygyny habar beripdi. Bu halkara awtomendil hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Bu kampaniýanyň ýurtdaky ýeri guruluşyk tenderlerini ýeňmeginiň aňyrsynak sebäpler aýdylmaýar. Ýöne halkara derňew jurnalistanyň Türkmenistan babatda geçirýän seýrek derňewleri ýurtda ýeri tenderleriň köplenç Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn töwereginäki adamlara ynanylýanyny görkezýär. Internet maglumatlarından çen tutulsa Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti guruluşyk bu döwlen bir hatarda öýnümçilik ulgamyna hem iş alyp barýar. MNB Group harit nişany bilen görkezilýän kampaniýa şol bir wagtda aýakgap, halwa we deri öýnümçiligi pudoklaryna hem iş alyp barýar. Kampaniýanyň web saýtynyň mälim bolşuna görä ýurdun paýtagtynak Eňir Berkarar Söwda diýince alyş merkeziniň 2-nji gatyna ýerleşýän NB restoranı we 3-nji gatyna ýerleşýän MB Döner Tiz Tagam kafesi hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti degişli bolup durýar. Türkmenistanda soňky 10 ýylda bir näçe halkara Huwamendirleri, deňiz porty, awtobanlar we awtomendirler açylyp ulanylmagy berildi. Ýöne finçler milliardlarça dollar sarp edilen dehkalaryň köpüsiniň doly kuwatyny işledilmeýändigini aýdýarlar. Ýapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdu ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň sewitdäki iň ýeri ulug ýasyr geçirgileriniň birine öwrülýänini öňe sürýärler. Döwlet Medpowat 16 awgustda awazada öz işini tamamlan halkara ulug maslahatyny ýurdun ulug ulugyna ähli umumy hyzmatdaşlygy goşýan goşundynyň ykrarnamasy hökmüne wagt etdi. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy şu günler Türkmenabat awtomendiliniň uzagy çeken guruluşyk işleriniň garaşsyzlyk bayramynyň öňüýany gije günü iş tertibine geçirilendigini habar berýär.